Tässä joo, me ollaan, asutaan lukiokadulla. Musiikkiopisto oli lukiokatu 9. kanssa.
Päivät oli aina pimputusta.
Ja viulun vingutusta.
Joo,
kyllä. Ja Bachin inventioita.
Joo. Puettiin Rauno aina tytönvaatteisiin tuolla maalla. Ja sitten,
kiitos, kiitos.
Joo. Siitä hyvästä, että se saa niin kauheasti huomiota, kun se oli niin söpö.
Tässä ollaan siinä lukiokadun puutarhassa. Siellä oli fantastinen hoitamaton puutarha, mutta joka oli lapsille ihana leikkipaikka. Ja siinä on Rauno vauvana mukana. Isähän ei paljon ymmärtänyt lapsien päälle. Se varmaan ihmetteli meitä koko ajan, että mitä ihmeen porukkaa toi on.
Äiti on sanonut, että se olisiko meitä kukaan isä koskaan niin kuin hoitanut tai pitänyt sylissään.
No,
saattanut ehkä apua, Raus. No tällä lailla näin niin valokuvassa. Mutta ei ollenkaan sillä
lailla, että hoitaa.
Ei se osannut hoitaa, ei se käsittänyt, että mikä.
Se oli niin kuin,
että tippuu.
Mutta siihen aikaan se oli aivan tavallista miehillä, että ne ei sekaantunut näihin hämmiä on minulla.
Tässä on sisarukset Kristiina Kosti ja Hannu Marttinen, Helena Marttinen ja Rauno Marttinen. Ja tarkoitus on puhua Tauno Marttisesta, että minkälainen isä oli lapsen silmiin tai minkälainen taiteilija oli. Millä tavalla teidän lapsuuden päivät yleensä alkoivat tai minkä tapaisia teidän päivät olivat esimerkiksi kesäisin, jos se oli voimakasta luomisaikaa?
Ihan ensi alkuun, silloin 40-luvun lopussa, niin faija oli sirkuksessa töissä ja sitten kaikki nämä kevyen musiikin esitykset oli aina iltaisin, että mä en faijaa paljon nähnytkään sitten muuta kuin joskus.
Me haettiin erilaisia kesäpaikkoja, jotka oli enemmän tai vähemmän katastrofeja silloin, kun me oltiin ihan lapsia. Mutta sitten kun me löydettiin Siukola, jossa me oltiin sitten yhteensä kaiken kaikkiaan 6 kesää, niin se siihen ajanjaksoon niin kun ajoittuu se rauha, säveltämisen rauha. Me asuttiin semmoisessa ylikyökissä siinä. Se oli 2 huonetta ja pitkä palkonki ja valtavan iso piha maanviljelystä. Siellä oli hevoset, lehmät, heinätyöt, kaikki perinteinen maaseutumiljöö. Kun aamu koitti, me syötiin viiliä ja sen jälkeen lapset kirmas ulos. Ja me tultiin ehkä syömään joku hetki, mutta me oltiin ulkona aina. Isä kalasti, lämmitti saunaa, kulki metsässä, haki sieniä, marjoja, mietiskeli. Rauhallinen, kiva heppo. Kun hän lähestyi metsästä, niin hän aina vihelsi tällä tavalla. Ja äiti vastasi siihen samanlaisella vihellyksellä, että täällä ollaan, täällä ollaan. Mutta siitä isän sävellystyöstä me ei oikeastaan ymmärretty paljon mitään. Hän teki niitä omia hommia. Me lapset elettiin meidän lasten elämää.
Ihan paljon jalan koko kesä ja kalan ja kesäkeiton voimalla.
Joo.
Niin faija ei saanut silloin kesäkuukausilta palkkaa ensi alkuun ollenkaan, niin se aina kuvitteli, että metsänantimilla meidät ruokitaan ja se epäonnistui joka kesä ja se joutui menemään tuossa elokuun alussa aina, taikka heinäkuun lopussa pankki ottaa vekseliä.
Teostorahat tuli heinäkuussa ja siihen asti me elettiin viilillä ja kananmunilla ja velaksi.
Niin ne teostorahat tuli vissiin näistä pääasiassa, näissä Teuvo Tulion elokuvista, kun se sävelsi niihin musiikin.
Pitikö se olla sitten sillä tavalla, että hiljaa, että isä säveltää?
Ei.
Se vaan oli siellä jossain omassa olossaan eikä sitä menty tuuppimaankaan.
Ei, kyllä me ymmärrettiin, että nyt silloin jotain tekemistä ja ei me menty sitä äiditseen.
Mutta sillä oli hyvä keskittymiskyky.
Mites Rauno, sinä olet nuorimmaisin. Onko sinulla minkälaisia muistoja tai onko sun muistosi jollakin lailla erilainen kuin muiden sisarusten muistot?
No ei oikeastaan, että yksi, minkä mä muistan, kun tässä näkyy tuo Raunon kehtolaulu tuolla, niin kukas kertoo, mitä siinä kävi. Että kun mä en saanut unta illalla, niin isä rupesi soittaa kehtolaulua, niin sitten uni tuli heti.
Joo, Rauno, sitten kun Rauno syntyi, niin isä rupesi ymmärtämään jotain lasten päälle. Ja hänellä oli enemmän aikaakin. Rauno sai tietyllä tavalla erikoiskohtelun kyllä silloin.
Sitten kun musiikkiopisto alkoi ja meille tuli paljon näitä taiteilijoita ja muusikoita rupesi liikkumaan, niin vähän rupesi erottumaan se, että tässä on nyt on jotain isä on toisenlainen isä kuin muiden isät, että tekee työkseen jotain muuta. Ja siltikään ei niin kuin vielä tätä säveltämispuolta tajunnut. Me vaan seurattiin sitten niitä juhlia, jotka seurasi näistä. Mm. Että sitten meillä oli semmoinen tosi hauska vaihe, jolloin odotettiin aina, että on joku kantaesitys ja sitten meillä on juhlat. Ja sitten kun ilta myöhenee, niin sitten isä rupesi improvisoimaan ja sitten saatiin nauraa. Ihan vatsat väärällään siinä flyykelin alla, kun se pääsi vauhtiin. Mm. Ne oli semmoisia herkkuhetkiä.
Mm. Muistatteko sen kun kokkoilmanlinnusta tuli tämä toinen palkinto ja siihen sisältyi joku meidän kannalta niin kuin merkittävä rahasumma. Niin mutsi vei meidät heti rekiajalulle ympäri Hämeenlinnaa.
Juuri, joo. Kuunneltiin radiosta, se tuli radiolähetyksenä suoraan. Me istuttiin nenävalkoisina sitten piirissä ja kuunneltiin. Ja se oli tietysti kuulosti ihmeelliseltä, se oli railikosti ja laulo. Ja se oli modernia musiikkia, että sitä ei voinut verrata mihinkään. Että se oli niin kuin meidänkin korville uutta musiikkia. Esimerkiksi luultiin, että kokko ilman lintua. Kokko on kotka, sitten isä selitti sen. Ja hän kyllä vastasi aina, kun kysyi jotakin, niin hän antoi aina hyviä vastauksia. Ja hän oli hyvä keskustelija. Ja siis sillä tavalla hän ymmärsi lapsia, että hän suhtautui meihin niin kuin aikuisiin. Puhu täysin filosofisia, järkeviä, isoja asioita meidän kanssa ihan pikkusta lähtien.
Jos ajattelee teidän kouluaikaa, niin kerroitteko, kun kysyy, että mitä isä tekee, että isä on säveltäjä vai
ei, miten? Ei mulla ollut mitään käsitystä. Mulla ei esimerkiksi, mä en tiennyt, kun menin 7-vuotiaana kansakouluun, niin multa kysyttiin, mikä mun sukunimi on. En ollut koskaan kuullut, mikä on sukunimi.
Annu.
Ei aavistusta. Mun enoni Penttisi, joka oli mua saattamassa sitten sinne eka kertaa, niin se sitten kertoo mullekin, että mun sukunimes on Martin.
Isähän oli aika näkyvä hahmo Hämeenlinnassa jo silloin, ihan koko elämänsä ajan hyvin kiistetykin. Muut ihmiset meidän ympärillä tiesi varmaan, että noin sen säveltäjän kakaroita. Sen vähitellen niin kun alkoi vaistota, että niin kun oli lehtijuttuja ja tämmöisiä, ja oltiin konsertissa koko perhe ja sillä tavalla osallistuttiin Hämeenlinnan kulttuurielämään. Ai niitä Marttisia ja näin ja näin. Ei se tuntunut mitenkään ihmeelliseltä. Isä oli isä.
Ja sitten kun oltiin talvisin kaupungissa, niin sittenhän meidän arki alkoi sillä, että isällä oli luonnosteluvaihe pianon kanssa silloin aamulla. Ja se oli ihan se aamuherätys oli sitä niin, että siellä kolisteltiin. Kummallisen tuntusta, semmoista hamuilua, kun hän etsi niitä sointuja tai
ja sitten
jotain.
Sitten kato, tuli se tauko, kun hän kirjoitti lyykynällä hän oli sieltä tapaillut. Kirjoitti, soitti sen uudelleen, soitti sen seuraavan tahdin ja kirjoitti sen ja soitti sen ne kaksi tai kolme tahtia. Joo. Eli se oli semmoista fragmentteja, palapeliä. Ja se oli kyllä, me herättiin aina näihin pianonääniin.
Monelta se alkoi?
6-7
aikaa. Ja kyllähän täällä oli monesti sillä, että yritti hakata tuota lattiaa, että älä nyt vielä aloita.
Ei auttanut.
Ei auttanut.
Meistä tuli kyllä taitavia nukkuja ihan kerta kaikkiaan.
Niin kun me asuttiin musiikkiopistossa, niin seinän läpi kuului, se koko illan kuului se musiikkiopiston harjoittelu. Tuolla viulu, tuolla piano, jossakin huilu. Mm. Ja sitten äiti ja isä tarjosi aina helsingiläisille opettajille. Opettajat tuli yleensä Helsingistä. Kahvit ja niin poispäin. Ja sitten mekin tavattiin niitä taiteilijoita. Ihan Lea Piltti ja
Naum Levin.
Oliko se sitten vähän niin kuin semmoinen henkinen pakko, että te kaikki lähditte taiteelliselle uralle jollakin lailla vai oliko se väistämätöntä?
Niin, se oli jotenkin kotiutunut sille alueelle, niin kuin maastoon ja tällä lailla. Että
ei ollut mitään muita vaihtoehtoja.
Mutta ei isä eikä äiti koskaan sanoneet, että
ei sitä patistelua ollut, vaan se on se kerta kaikkiaan, mihin maastoon sitä saattu
syntyä. Isä sanoi aina, että kyllä te löydätte sen oman alueenne ja kuuntelkaa omaa sydäntänne vaan. Mutta täytyy omistautua sille, mitä tekee, ettei hän tässä diletantismia tai semmoista harrastajamaisuutta kovasti kyseenalaisti. Sitten kun äiti piti siinä yllä balettikoulua, niin me tytöt tietysti jouduttiin balettitunneille ihan pienestä lähtien. Ja se tanssi tuli sieltä mukaan.
Minkälaisia elämänohjeita Tauno Marttinen antoi teille lapsille?
Anto. Kyllä, että pitää olla kiltti toisille. Että hän sanoi aina, että pitäkää toisistanne hyvää huolta.
Tappelut ja tuommoiset oli kerta kaikkiaan kielletty. Siis ärjyylyt ja tuommoiset loukkaamiset. Ja siis epäkunnioittava käytös. Niin kuin siihen puuttuu paheksumalla, mutta ei siitä mun mielestä mitään saarnoja pidetty eikä tämmöisiä. Ei. Se riitti, kun katsoi vähän nörpeästi, että mitäs toi oli.
Me olemme nyt täällä Kirin myllyllä. Tämä on ollut teidän kesäpaikkanne vuodesta 1971. Onko täällä ihan erikseen semmoisia lempipaikkoja, mitä oli isällänne?
Koivu.
Tuon koivun alla se tapasi istua. Se itsekin sanoi, että se on hänen koivunsa. Että se on
luomapuu.
Tässä oli ikkuna ja tuossa oli hänen pöytänsä. Siinä hän istui. Isä uskoi tällaisiin niin kuin yliaistillisiin aistimuksiin tai tämmöisiin henkimaailman asioihin. Ja mitä hän meille opetti, niin oli juuri tätä, että ihminen luo itse ympärilleen sen ilmapiirin, sen ilmaston.
Joo, se ilmeisesti usko henkiin.
Mm. No, ja joku sellainen meillä on, että toisen tilaan ei mennä. Siis siellä ei
mennä nokkimaan.
Ei mennä toisen tilaan. Sotkemaan sitä.
Ilmeisesti tämä teidän elämän tapanne on jollakin lailla vahvistanut näitä suhteita.
Mm, kyllä varmaan, joo.
Ainakin kukaan ei vedä esiin tai korosta tai hyysää tuota negatiivisia tunteita. Et jos tulee pahaa mieltä tai erimielisyyttä tai vastaavaa, niin pyritään heti sitten käsittelemään se asia pois. Eli riitelyä ei kukaan meistä siedä.
Ja sitten oli jännä rikkaus nuoruudessa. Oli se, että meillä oli paljon äidillä ja isällä tuttavia eri taiteilijoissa. Kuvataiteilijat, kirjailijoita, näyttelijöitä, muusikkoja. Ja tanssitaiteilijoita, niin vietti aikaa ja yhtäkkiä ilmestyivät.
Minkälaista vilkasta seuraelämää, minkälaisia muistoja teillä on? Ketä täällä kävi?
No Mauno Hartman kävi ja Alpo Jaakola ja sitten oli hämeenlinnalaisia, oli Taisto Ahtolaat ja Saurit ja Kvistit ja Majapurot. Joo, mä muistan sen, kun Manu Hartman tuli muutaman kerran sitten Lahdesta taksilla ja tuli sinne toiseen kerrokseen ja koputti mun ikkunaa. Rauno, tule avaamaan ovi parvekkeelle. Sitten isä piti mennä herättää ja siitä se sitten
taas päivä
korkattiin. Sauna laitettiin lämpiää ja sitten lähti taksilla takaisin.
Ei niinkään käynyt väkeä, koska kaikki ihmiset oli omissa menoissaan kesäaikaan, mutta Lähdesekuntie oli se paikka, jossa kokoontui. Ja siellä kokoontui tämä keskiviikon keskinkertaiset. Siinä oli Taisto Ahtola ja Markus Saurit ja
Kvistit ja Majapurot.
Mitäs keskiviikon keskinkertaiset, mistä he keskustelivat?
He keskustelivat paljon. Siinä kuului konjakkia ja muutakin, mutta se oli, me lapset istuttiin siellä.
Eri kodeissa myöskin. Että
joo, ei aina meillä.
Vähän vuorottelua, mutta. Mm.
No, saitteko te lapset sitten tavallaan osallistua niihin?
Me oltiin hiljaa nurkissa ja kuunneltiin. Mm.
Ja myöhemmin laittiin pumpulit korviin ja metin nukkumaan. Hän ei kyllä koskaan puhunut mitään pöpöjä. Että siis aina, jos hänellä oli asiaa, niin aina ei ikään ollut lavertelua tai jotain. Että
hän puhuu aika konkreettisesti asioista. Eli kuuntele itseäsi, sä tiedät kyllä vastaukset. Ja syvennyt tähän asiaan. Tule sitten kertomaan mulle, mitä sä oot keksinyt. Ja sitten kun meidän hyllyt oli täynnä kirjoja, se lähti sitten. Oli Krishnamurtit ja Herman Hesset ja Tuomas Vanne. Ja suomalaisia runoilijoita ja tällä tavoin. Niitä ne kirjat kiersi koko ajan. Sen lisäksi, että tietysti täytyy olla tämmöinen kolmas ulottuvuus, niin kaikenlainen hassuttelu oli.
Eli sellainen hauskuus kuitenkin oli. Että kun hänestä hän saa tavallaan, jos ajattelee, että ei tiedä, niin sellainen vakavamielinen säveltäjä, joka
tosi sydämellinen, herttainen ja hauska huumorintajuinen.
Mutta kyllä, kun oli kamera huoneessa, niin hän muuttui tollaiseksi. Eli hän alkoi patsastella heti, kun oli kamera. Linnunrata syntyi muuten sillä tavalla, me oltiin tuolla Virallassa. Me muutettiin maalle tähän Janakkalaan omakotitaloon vuonna 1959 tai jotain vastaavaa. Me oltiin hirveissä veloissa. Me muutettiin sinne jääkylmään taloon, jossa ei ollut kunnon lämmitystä. Me asuttiin siellä 2 talvea. Äiti ja isä oli töissä Hämeenlinnassa ja ne tuli sitten ruokakassien kanssa. Käveli 2 kilometriä linja-autolla. Linja-autolta sitten sinne. No, se oli sitä aikaa. Meillä oli kunnon huonekalujakas silloin. Meillä oli aina nälkä. Mutta silloin isä sai siinä ensimmäisenä talvena apurahan, joka oli iso summa silloin. Ja hän lähti tammikuussa Lappiin ja kirjoitti siellä Linnunradan. Ja sitten hän sen meille soitti pianolla sitten, kun hän tuli. Hän usein soitti meille ne sävellyksensä pianolla.
Niin, matkoiltahan isä kirjoitti paljon äidille kirjeitä.
Joo,
että löydettiin jokin aika sitten nämä kirjeet. Että
jos... Ja miten se paketti sieltä Sveitsistä?
No se oli liitty tähän rahattomuusjuttuun. Meillä oli niin vähän ruokaa, että me kaivettiin komeroiden perukoita. Sitten meille tuli paketti, jippii, Sveitsistä tulee paketti. Nyt tulee varmaan jotain herkkuja. Ja sitten kun se avattiin, niin siellä oli isän likapyrkit, kun ne leitti. Hän ei tiedä, mitä niille pitää tehdä.
Niin onhan isä kerran tiskannut. Mutta äiti oli viimeisellään justiin ja joutukai tiskaamaan sitten.
Tiskas synnytyslaitokselta tultuhan uudesta.
No mitäs sitten, varsinkin kun on tämä 100 vuotta syntymästä juhlavuosi, niin onko joku muuttunut?
Tämä nyt on niin kuin valtava määrä teoksia. Siis ihan mielettömästi nuotteja ja valtava määrä teoksia. Että tuli mieleen sellainen kuva, mitä isä oikein teki. Ja sävelsiä suuria teoksia ja kaiket päivät, että tahtimäärät on ihan mielettömät. Me ei vieläkään voida käsittää, että miten joku voi jaksaa kirjoittaa käsin semmoiset määrät.
Sanotaan jonkun teoksen jälkeen. Oli hyvin energiatyhjä. Ja sitten isä sanoi vaan, että tämä kuuluu tähän prosessiin, että se tulee, kun oikein puristaa, niin tulee takki tyhjäksi.
Joo, joo.